Thank you, Jedrick. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakibati yung katabi ng good morning. Sabi mo, it's so good to see you. Ayan. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay. Meron pong isang lalaki na nakapulot ng lampara sa dalampasigan. At nung kanyang kiskisi ng lampara ay lumabas ang isang genie. At ang sabi ng genie, meron kang tatlong kahilingan. No? Okay, kaya lang, yung tatlong kahilingan na yan, merong catch. Ano yung catch? Sa bawat ihilingin mo, dodoblihin doon sa kaaway mo. No, kung sino yung kaaway mo, dodoblihin. Okay. Nag-isip siya, ano kaya ang ihilingin ko? Sabi niya, sige, bigyan mo ko ng 1 bilyong piso. At sige, masusunod. Nagkaroon siya ng 1 bilyon. Yung kaaway niya, nagkaroon ng 2 bilyon. Sabi niya, bigyan mo ko ng 1 malaking mansyon. Masusunod, nagkaroon siya ng 1 malaking mansyon. At yung kaaway niya, nagkaroon ng 2 malaking mansyon. Kasi doble. Iniisip niya yung pangatlo, ano kaya ang hilingin ko? Sabi niya, ganito, genie, bugbugin mo ako hanggang ako'y maging 50-50. At alam nyo na ang kasunod. Hindi na 50-50 yung kaaway. Namatay na. So it's really hard, no, to love the people around us, especially loving our enemies, no. Pero sa pagkakataon pong ito, no, we'll be talking about a passage in the Gospel of Luke na hindi po yan makikita sa Matthew, hindi mo yan makikita sa Mark, at hindi mo rin siya makikita kay John. Unique ang storya na ito kay Lucas lang. No? At buksan natin ang ating mga Biblia para makita natin the parable or the story of the Good Samaritan. No? At ang title po ng mensahe sa umagang ito is Proven Neighbor. Tumayo tayong lahat and let's read Luke chapter 10. Verses 25 hanggang verse 37. Basahin po natin ito. Okay? Nakita nyo na po ba sa inyong mga Biblia? Amen? Sabihin nyo, kung nakita nyo sa Bible nga, sabihin nyo amen. Kung nakita nyo sa screen, sabihin nyo amen. Mas maraming nakakita sa screen. Okay, so let's read all together. No, verse 25. Then an expert in the law stood up to test him, saying, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he asked him. "How do you read it?" he answered. "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." "You've answered correctly," he told him. "Do this, and you will live." But wanting to justify himself, he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus took up the question and said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers. They stripped him, beat him up, and fled, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road. When he saw him, he passed by on the other side. In the same way, a Levite, when he arrived at the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan on his journey came up to him, and when he saw the man, he had compassion. He went over to him and bandaged his wounds, pouring on olive oil and wine. Then he put on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, 'Take care of him. When I come back, I'll reimburse you for whatever extra you spend.' Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers?" "The one who showed mercy to him," he said. Then Jesus told him, "Go and do the same." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin po namin na ang iyong mensahe sa umagang ito ay maging maliwanag upang maramdaman namin ang talagang intention mo, Panginoon, at maunawaan namin ito upang amin naman ding maisakatuparan kung anong kalooban mo para sa amin. We give you all praise and we give you all glory this time. May the Holy Spirit fill us today. And may we see Jesus, the beauty, the grace, and the power of Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At purihin ang Diyos. Makakaupo na po tayo in the very presence of God. Ang storya ng mabuting Samaritano, ito ba ay totoo o ito ay fiction? Is it a parable? Kwento ng Panginoong Yesus na kanyang nilikha o ito'y totoong nangyari? No, ito'y napaka famous na storya. No? Pero sa palagay ko, ito ay totoong nangyari. Kasi normally kapag parable ang binibigay ni Jesus Christ, walang identity, walang nationality, walang exact location like Jericho and Jerusalem. Walang ganun kapag ka mga parable. So maaaring ito'y totoong nangyari and Jesus took advantage of this story, this beautiful, beautiful story. In fact, very influential ang istorya na ito ng Good Samaritan at ito'y nag-inspire sa maraming mga tao to put up, you know, organizations and even hospitals, no, like Good Samaritan Hospital, merong Good Samaritan Foundation, merong Good Samaritan Colleges or School, no. Talaga pong nakaka-inspire yung pagbabasa ng storyang ito kung paanong tumulong ang isang Samaritano sa hindi niya kalahi. Kaya lang dahil famous ang storya na ito, madalas mali ang ating interpretation. No? Hindi natin maunawaan na ito ba talaga ang tinutumbok at ano ba talaga ang intensyon ng Panginoon ba niya binigay yung story ng Good Samaritan. At merong mga iba to the extent na ang kanilang application or interpretation itong passage na ito ay mag-provide daw ang pamahalaan ng medical aid sa mga foreigners. So yun ang isang interpretation. Merong isa pang interpretation na kinakailangan daw, merong social justice para ang biktima na ninakawan doon sa daan patungong Jericho ay maihabla, no? Managot. Dapat madala doon sa dahig. So, speaking about social justice. Yung iba naman, to the extent of government operations na dapat ika maglagay ng CCTV doon sa daan from Jerusalem pababa ng Jericho, which is a 17 miles na stretch at 3,000 feet drop. Ganun kataas. Katayog ang Jerusalem, bababa ka ng Jericho. So ang lesson daw ng storya na ito ay kinakailangan merong mga barangay tano na nandyan, kinakailangan daw masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan, siguraduhin daw na meron talagang security at para safe. So iba-iba ang mga interpretation. At yung iba naman ay nakita nilang halaga na we all the more need to love our neighbor and to love the people around us. No, kaya ang mga politiko natin ay talagang ginagawa ang lahat ng paraan para gamitin ang AKAP, ang tupad, ang ayuda, no, at ang haba ho ng pila, mga kapatid. Nakita nyo ba yun? Ang haba ng pila. Akala ko ang traffic po dahil dun sa tulay na nasira sa Marilao. Yung pala, ang traffic ay cause ng haba ng pila ng mga taong nag-aabang ng ayuda mula po doon sa tumatakbong politiko. So, yun yung paraan, no? Maging mabuting kapwa, maging mabuting Samaritano sa mga tao. So, ano pa talaga yung tinutumbok ng storya na ito? No? ang layunin ba ng story na ito na maging mabuting Samaritano ka ay you do your best, you do more, you do better, no? All the more you love your neighbor, yung ba yan? Talagang tulungan mo, pautangin mo, huwag mo nang singilin, mga ganyan tipo. Yun ba? Pagtulong ba ang talagang punto ng storya na ito? Ang sikreto po ng pag-interpret ng scriptures, so let me teach you a simple way of hermeneutics, is alamin mo kung ano yung big idea at alam mo yung context. No? Kasi yung story ng Good Samaritan, hindi mo pwedeng i-isolate yan. Meron niyang pinanggalingan kung bakit kinuwento. At ang pinaka-konteksto niyan ay nahandoon po, mga kapatid, sa verse 25. Yung unang verse na binasa natin, na nung tinanong nung expert ng law, sabi niya, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Okay. Sa ibang version po, sabi, a lawyer. Pero itong lawyer po na to, hindi po ito yung attorney na alam natin ngayon na nagnonotaryo o kaya attorney na tagapagtanggol sa korte. Ang lawyer po na binabanggit dito sa verse 25 ay nag-aaral ng law, yung law ni Moses. Nagtuturo ng law ni Moses. Nagpapaliwanag ng law sa mga tao. So, yun po yun. Hindi po yung kagaya ng abogado na alam natin ngayon. So, ang sabi po sa verse 25, he is an expert in the law. Sabi natin, expert. So, eksperto ito. Paikot-ikutin mo. Parang si Miriam Defensor Santiago siguro ito. Kabisado. No? At nagtanong ka siya kay Jesus. At ang tanong niya ay hindi siya tanong ng isang inosenteng estudyante na gustong malaman kung anong sagot o nais malaman at maunawaan. Ang sabi po dito, the expert of the law stood up to test. So ang tanong na ito ay hindi po tanong ng na gustong matuto. Ito po ay tanong na nanunukat. Tanong ito na sinusukat kung anong alam ni Jesus. Tinetesting kung talaga bang matalino si Jesus. Kaya nga ang tanong niya, what must I do to inherit eternal life? At ang ginawa ni Jesus, sinagot niya ang tanong ng tanong din. Ito po yung Socratic way o way ni Socrates sa mga discussions, no? When you're asked a question, ang gagawin mo, tatanungin mo rin siya yung tanong niya. So, ang tanong ni Jesus is, ano bang nasusulat sa kautusan? What is written in the law? How do you read it? No? Ano ang sagot nitong lalaki? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. So para dito sa lawyer, ang sagot ay mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip. At sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito pong expert ng law na ito, pinagsama niya yung dalawang verse sa Bible sa Old Testament. Isa sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 at yung pangalawa ay sa Leviticus 19 verse 18. So doon sa Deuteronomy 6:5 nakalagay diyan yung love the Lord your God supremely above all else completely and wholeheartedly. Yan yung Deuteronomy 6:5. And then itinugma niya, ikinama niya yung Leviticus 19:18. Now, do not take revenge or bear grudge against members of your community, but love your neighbor as yourself. So itong dalawa na to, pinag-isa niya. Ibig sabihin itong lawyer na ito, mahusay. Kasi kung tatanungin ni Jesus, ano bang sinasabi ng law, pwede naman niyang sabihin, 10 commandments eh. Di ba? Iisa lang ang Diyos. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. No? Huwag mong gagamitin ang ngalan ng Diyos sa kasamaan. At ipangilin mo ang Sabat, igalang mo yung mga magulang, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsisinungaling, huwag... Pwede niya isa-isahin lahat ng yun. Pero sinummarize niya sa love, which is very good. Which is very good. At anong sabi ni Jesus sa kanya? You have answered correctly. Tama ka. Tama ka. Do this and you will live. Okay. Tama. So, pwedeng tapos na, di ba? This is the way to heaven. You love the Lord your God with all your heart and you love your neighbor as yourself. Pero hindi po nakontento yung lawyer. Nag-follow up question. And makikita mo din dito yung intention ng kanyang follow up question. To justify himself. Para po maipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi nga parang debate itong nangyayari. So para lang he will gain the upper hand, nagtanong siya ng pangalawang tanong. He asked Jesus, and who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Matagal ko pong ni-wrestling itong tanong na ito. Because how would this question justify the lawyer? Anong mapapala niya kung tatanungin niyang sino ang aking kapwa? No. Anong advantage na makukuha niya? Ba't niya tinanong? Tagal ko pong pinag-isipan kung bakit na itanong yun eh. Well, in the first place, bago ko sagutin yung tanong na bakit niya itinanong na sino yung aking kapwa, ito pong conversation na ito ay nauwi sa kailangan mong gumawa ng mga bagay-bagay para makarating sa langit. Kasi, kaya nauwi doon mga kapatid, depende kasi sa tanong. If you ask the wrong question, you will receive the wrong answer. Kaya be very careful when somebody asks you a question, hindi lahat ng tanong sinasagot. At may mga tanong na tricky. Pero si Jesus, dahil alam niya ang intensyon, sinagot niya kung ano yung tama. Na bagay dun sa kanyang tanong. Kasi ano ba yung tanong? What must I do? Tama? What must I do to inherit eternal life? Kaya ang sagot, you have to do. Ngayon, kung matatapos tayo dito, at biglang kinuwento yung kwento ng Samaritano, mapufrustrate tayo kasi sabi natin na di ibig sabihin noon, kulang pa pala yung ginagawa ko. Kailangan gumawa pa ako ng gumawa para lang sa ganun ay maging karapat dapat ako sa langit. Kaya lang ano nga yung inawit natin kanina, habang ako'y hindi karapat dapat, talaga pong hindi tayo karapat dapat. Kaya nung tinanong na what must I do, ang sabi ni Jesus, ano ba ang sinasabi ng kautusan? Love your God. Di sige, you love God. Ano pang sabi ng kautusan? Love your neighbor. Di sige, you love your neighbor. Dapat sana ang response nitong lawyer ganito. Mahalin mo, di ba? Sabi ng kautusan, mahalin mo ang Panginoon mo Diyos ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. You love God supremely, all the time, at all places, in every situation. You have to love God supremely above all else. And then secondly, you have to love your neighbor unconditionally. You have to love your neighbor perfectly, all the time. All places, you have to love your neighbor as yourself. Ano dapat ang response nung lawyer? Ang dapat niyang response ganito, Lord, napakahirap naman ang pinagagawa para makarating ako sa langit. Napaka-imposible naman ng ine-expect ninyo. Hindi ko po kayang gawin yan. Hindi ko po kayang gawin yung pinagagawa nyo na to love God supremely at all times and to love my neighbor perfectly at all times. I cannot do that. So sino makakapasok sa langit? I am desperate, Lord. Tulungan mo po ako para ako makarating sa langit. Then the answer would probably totally different. Kung gano'n ang response nitong lawyer, sasabihin ni Jesus ang tamang sagot. Kagaya ng sinabi niya kay Nicodemo, kung sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama. Pero dahil itong lawyer na ito ay maalam sa batas at sa kanyang palagay ay nagawa niya yung una at pangalawa, at sa kanyang palagay ay mataas ang kanyang score at siya'y karapat-dapat makarating sa langit, ay hindi niya na naisip na hindi siya karapat-dapat. Sa totoo lang, nung tinanong niyang, sino ang aking kapwa? Ito'y paraan niya, no? Ito'y paraan niya para kung gagamitan si Jesus ng judo technique. Alam niyo, judo technique, yung Socratic way, ibabalik yung tanong sa kanya. Di ba, tinanong niya, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Sasabihin ni Jesus, eh sino nga ba? Pwede ibalik, di ba? At kung ibabalik ni Jesus yung tanong, meron na siyang battery of answers. Meron na siyang mga nakalitanya, meron na siyang mga nasa isip na sasabihin niya na ang aking kapwa, ang aking kapwa ay yung aking kapitbahay na noong panahon na sila'y nasunugan o nahirapan, nagkalugi-lugi ang negosyo, nandun ako para tumulong sa kanya. Yung aking kabarkada na namatayan ay nandun ako nung naglalamay at ako'y tumulong. Nakiramay, no? Doon sa aming komunidad, no? Maraming mga bata na kailangan ng scholarship, ako'y nag-provide ng scholarship. No, yan ang aking kapwa. So, this is his way of somehow justifying himself na ako'y makakarating naman siguro sa langit dahil marami akong natulungan, marami akong nagawang mabuti. No? Na actually, hindi na nga niya naisip yung first command na love your God, di ba, with all your heart and soul. Kasi sa palagay niya, yung pagtulong niya sa kapwa ay sapat na para masabing mahal niya ang Diyos. Di ba? Parang equal na yun. Pag minahal ko aking kapwa, automatic yun, mahal ko si Lord. Kailangan pa bang i-memorize yun? Dahil ako'y tumutulong sa aking mga kapitbahay, tumutulong ko sa mga nahirapan, nasunugan, no? Inaapi, pinagtatanggol ko sa kanila, sila. So, the point is, I'm doing this, automatic yun. Given na yun, mahal ko si Lord. So without even bothering or even questioning na how can I love the Lord God with all my heart and soul? He went directly to the Dabor. Kasi nga, ang utak ng mga Hudyo, ang kanilang kapitbahay o ang kanilang kapwa, ay yung mga tao sa paligid nila na malapit. Ang kanilang kapwa ay yung kanilang mga kalahi. Ang kanilang kapwa ay yung mga kaibigan nila, kasama sa sinagoga, kasama dyan sa community. Ibig sabihin, limited, narrow ang kanyang pananaw ng mga Hudyo, tungkol sa kapwa. So, kung titingnan natin ito, ay dapat sana sumurender na siya, di ba? Kung sumurender siya, sinabi na ni Jesus ang tamang sagot. Kaya lang, tinanong niya, sino ang aking kapwa? Hindi naman sinagot ni Jesus eh. Kung sino ang kapwa? Hindi rin siya nagbigay ng tanong doon sa lawyer. Sino nga ba? Ang ginawa ni Jesus, nagbigay ng storya. And this is the reason why the story of the Good Samaritan was given. So at least alam na natin kung bakit binigay yung storya ng Good Samaritan. No? Magandang storya, pero the intention of the story is not to, primarily, is not to tell you to do more, or to do better, or to do good. Hindi yun. Although, yes, merong parte ng ganun. Pero that's not the point of the story. Let's see the merits of the story. No? Verse 30. Ano sabi sa verse 30? So Jesus took up the question and said, so ano yung question? Yung sinong kapwa ko? So mula doon sa tanong na sino ang kapwa ko, binigay niya yung sagot. A man was going down. Merong isang lalaki na pababa mula Jerusalem patungong Jericho. And he fell into the hands of robbers. Ninakawan siya. No, tinutukan ng baril siguro. No, at tinangay ang kanyang motor. Siguro parang ganoon, no? Usong-uso ngayon 'yan. They stripped him, beat him up and fled, leaving him half dead. So merong isang Hudyo, lalaki, kasi pag sinabi mong Jerusalem, pababa ng Jericho, normally ang dumadaan dyan mga Hudyo. Very rare na may makakita kang Samaritano na dadaan dyan o foreigner. Ang nagdadaan po talaga dyan, mga Hudyo. So given na Hudyo yung naglalakad, no? Siya po'y ninakawan, siya po'y sinaktan, binugbog, hinubaran, no? At iniwanan na halos 50-50. Naghihingalo. Then, sa story ni Jesus, may dumaang priest, saserdote o pare. At nung dumaan po, ay sa halip na, sabi dito, when he saw him, nakita, he passed by on the other side. Nakita, pero lumampas. In the same way, a Levite, sabi natin Levite, when he arrived at the place, saw him, nakita rin. Ha? Nakita rin. And then he passed by on the other side. Ano bang kaibahan ng priest sa Levite? Ang priest po, sila yung mga nagpe-perform sa temple. Sila nag-o-offer ng sacrifice. Sila po yung nagpe-prepare ng mga hayop. Sila po yung nagbubudbud ng dugo. Yan ang trabaho ng mga priest. Ang Levite, sila po yung angkan ng mga priest. Pero, kung hindi sila priest, sila ay taga-assist lang. Taga, para mga sakristan, ganyan. Mga umaalalay lang po sa mga priest. No? Sa madaling salita, itong dalawa po na ito ay parehong religious people. No? They are part of the temple and part of their religion. Pero unfortunately, itong dalawa na to, priest and Levite, sa halip na tumulong ay lumampas. So ano, marahil lang tumatabo sa kanilang isip nung nakita nila yung nakahandusay na kapwa nila Hudyo. Well, siguro iniisip nila, baka mamaya ay hindi ko pwedeng tulungan ito kasi baka mamaya patibong ito. Baka may mga nag-aabang na mga bandido at kapag huminto ako, eh kami naman ang dambungin. So, better safe than put my life in danger. Or another, siguro, ay pwedeng sabihin na patay na yata ito. Baka mamaya, pag hinawakan ko ito, ako'y maging ceremonially unclean. Kasi po, isang mandato sa mga saserdote, hindi pwedeng humawak ng patay. Kasi hindi ka pwedeng mag-perform ng iyong religious duties. You will become ritually unclean. Kaya lang, kung isipin mo, hindi rin pa rin justifiable ito kasi pababa ng Jerusalem, papuntang Jericho eh. Ibig sabihin, tapos na yung service eh. Pwede rin naman maging justification na hindi ko naman trabaho ito. Merong ibang pwedeng gumawa nito. O kaya, hindi ko naman kasalanan ito. Kasalanan na niya ito. Ba't siya nabibiyahe mag-isa? No? So anyway, hindi natin alam. Pwede lang tayong manghula kung anong dahilan kung bakit hindi huminto yung pare at saka yung levita. Sabi sa verse 33, but a Samaritan. No, makapangyarihan yung salitang but. Pero. In contrast, doon po sa priest at saka sa Levite. No? Alam nyo, nagkukwento ang Panginoong Jesus ay kinukwento nga na merong ninakawan, may dumaang priest, may dumaang Levite, lumampas. So ang inaasahan nila, merong hero, merong bayani, merong tagapagligtas sa darating. So the lawyer was expecting na ang darating na tagapagligtas o ang tutulong sa tao na ito ay kapwa rin nila Hudyo. Kasi nga, wala namang normally dumadaan na Samaritano doon. So ang tutulong dyan, kapwa nila Hudyo, pero pangkaraniwang Hudyo. Kung yun ang storya ni Jesus, ang ending ng story ganito. Mako-contrast yung mga religious leaders sa kayong pangkaraniwang Hudyo. Ibig sabihin nito, kita mo nga, mga talagang tiwali. Hindi mo maaasahan. Talagang makasarili ang mga religious leaders. Itong mga leader ng ating bayan. Kasi yung mga priests at saka Levites, hindi lang po sila religious leaders, they're also civic leaders. Para sila mga politiko rin. No? Di kita mo na, itong mga politiko na ito, ibinubulsa yung yaman ng bayan. No? Itong mga politiko na ito, talagang pinakakapal nila ang kanilang mga bulsa. Walang inatupag, kundi ang payamanin ng mga sarili at iligtas ang sarili. Wala talaga silang malasakit. So that would be the end of the story. So they were expecting isang pangkaraniwang Hudyo ay magiging mabuting. So hindi ang magiging title na niya, hindi The Good Samaritan. Ano na title niya? The Good Jew. Diba? The Good Jew. Yun ang title ng story. Pero grabe. Kaya nga, nung binitawan yung verse 33, no? But a Samaritan, no? So that was shocking. Talaga pong nagulantang yung mga taong nakikinig, kahit yung lawyer. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang mga Samaritano, hindi lang sila outcast. Sila po ay staunch enemy. Sworn enemy ng mga Hudyo. Ang mga Samaritano, nabuo po itong mga Samaritano kasi nung panahon ng Assyria, nung 722 BC, sinako po ang Samaria. At ang ginawa po nila, yung mga Hudyong nandiyan, dinala po sa Assyria. At yung mga galing sa ibang mga bansa, inilagay nila sa Samaria. At nagkaroon po ng intermarriage dito, kung kaya't ang mga taong nakatera sa Samaria, kung tawagin ay half-breed. Hindi po sila purong Hudyo. At dahil hindi sila purong Hudyo, mababa ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Bukod doon, mayroon pong animosity and hostility between the Samaritans and the Jews. Hindi din welcome ang mga Hudyo sa Samaria. At hindi rin welcome ang mga Samaritan sa Jerusalem. At may pagkakataon nga, mga kapatid, na ang nanalbahi doon sa templo ay mga Samaritano. Ito ngang si James at si John, nung dumaan sila ng Samaritan village at hindi sila tinanggap, anong sabi nila kay Jesus, Lord, magpaulan na ba tayo ng apoy para puksain natin ang mga walang utang na loob o mga walang kwenta ang mga taong ito? So ganun, kababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. At meron pong stipulation or utos sa Talmud na siyang batas ng Israel na kapag nakakita ka ng isang Samaritano na nangangailangan, hindi ka obligadong tumulong. You're not obligated and you're justified kung lalampasan mo, pwede mong hindi tulungan kasi parang hindi naman mga totoong tao yan. Ganun katindi po yung hostility between the Jews and the Samaritans. At biglang isinama ni Jesus sa storya yung Samaritano. Parang ano yan eh? Parang ganito yan eh. Ang binugbog at ninakawan ay BBM. Tapos ang dumaan ay DDS. Isipin mo yun. Tutulong kaya yung DDS doon sa BBM? So ang pagkasuklam nandoon na lang sa pagitan ng mga magkatunggali na kampo na ito. Anong sabi sa verse 33? But the Samaritan on his journey came up to him, and when he saw the man, he had compassion. Yan po ang kaibahan ng Samaritano doon sa dalawa. The priest saw, the Levite saw, the Samaritan saw, they all saw the same incident. Pero the Samaritan had a different feeling. He had compassion. So he opened his eyes. No? At hindi lang he opened his eyes, but he opened his heart. He felt compassion. Nanlambot po ang kanyang puso. No? Meron siyang naramdaman. In fact, nung nakita niya nakahanduusay ang tao na ito, siguro nagtatalo din sa kanyang puso. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso sa pagkatutulungan ko ba ito? Baka mamaya meron mga nag-aabang na sasalakay din sa akin. Pero nanaig po, mga kapatid, nanaig ang kanyang habag. At tinulungan niya ito. So he opened his heart. He opened his hand. Binuksan niya ang kanyang kamay. Nakita niyang dumadalo yung dugo. Hinawakan niya ng kamay. Nilagay niya ng pressure yung sugat para hindi po dumanak ang dugo at baka mabilis ang pagkamatay ng taong ito. Kumuha siya po ng siguro pira-pirasong bahagi ng kanyang damit. Baka pinupunit-punit pa niya yung ilang damit niya para lang maging bandage. Binuhusan niya po ng olive oil. Binuhusan niya ng wine. Yung wine is disinfectant. Yung olive oil is somehow to soothe the painful part of the body. No, kaya po talagang hindi siya ano eh. Hindi siya yung bro, pag-pray kita and then bahala ka sa buhay mo. Iiwanan na kita. Hindi. But he opened his hand. And not only that, he opened his possessions. He opened his possessions, no? Isinakay po sa kanyang asno. So ibig sabihin noon, pati yung asno niya ay nahirapan, nadumihan, no? Dinala po doon sa isang inn. Panahon na yon, parang pwede rin clinic. At sinamahan niya magdamag. At nung kinabukasan, nag-iwan pa ng 2 denaryo. Nakatumbas po ito ng bayad sa isang inn na 2 hanggang 3 linggo na pwedeng magstay. Yung pong pasyente doon, no? Bayad ang pagkain niya, board and lodging, lahat na. So he opened his possessions. And not only that, he opened his time. Sabi niya, pagkatapos ng 3 linggo, pagbalik ko dito, no, pagbalik ko, no, kung ano pang kulang at ano pang utang, babayaran ko. So he opened his time. You know, this guy is a busy guy. Probably he was a trader, he was a businessman, but he opened his time. So what a man and what a neighbor, di ba? Di ba napakagandang halimbawa na maging Samaritano, no? At tumulong ka sa iyong kapwa, no? Ang napakagandang storya, no? Okay. So nung ibinigay po yung storya na ito, pwedeng ang tanong ni Jesus, so sino diyan ang kapwa? Sino ang kapwa? Sa tanong mo na sino ang aking kapwa, o sa storya na binigay ko, sino ang kapwa? Pwedeng ganun ang tanong ni Jesus eh. Eh sasabihin lang niya eh yung ninakawan, yung binugbog, yun ang kapwa na tutulungan ko. Pero ginawa ni Jesus, binaliktad niya yung tanong. Sa halip na ang tanongin, sino sa mga yan ang kapwa mo? Ang tanong ni Jesus, sino diyan yung totoong naging kapwa? Who among the three have proven himself to be a neighbor? So, in short, ano po talaga ang gustong itumbukin o ituro sa atin itong parable na to? What's the true meaning of the parable with all this, no? With all this. Ano bang tinuturo sa atin nito? Okay. Nung binigay po yung kwento tungkol sa Samaritano, oo, magandang tumulong sa kapwa. Oo, magandang tumulong sa hindi mo kalahi. Oo, magandang buksan mo ang iyong kamay, ang iyong puso. Oo, maganda lahat yan. Buksan mo ang iyong wallet, ang iyong orasan, ang iyong calendar to accommodate people. That's all very good. But the question is there anyone who's actually willing to do it. Honestly speaking, gagawin niyo ba yung ginawa ng Samaritano? Ako, haharap ako sa salamin ni Boy Abunda. Tatanungin ko yung sarili ko, gagawin ko ba yung ginawa ng Samaritano? Masasabi ko, hindi ko kayang gawin. I cannot do that. Kung sakali mang mangyari sa akin yan, may nakita ko nakahandusay, baka hindi ko rin magawa. Oo, baka tumingin ako, at mag-abang ako kung mayroong ibang tutulong. Pag mayroon ng ibang tumulong, aalis na ako. Kung walang tutulong, baka mag-attend konti. At kapag ka nasigurado mo na medyo okay na, iwanan mo na, sigbihan mo ng konting pera, bye-bye bro. Bro, konting tulong lang oh. 20. O kailangan ng damit, bigyan mo ng t-shirt, sige. Okay. Pero yung to that extent of opening everything that you have and even endangering yourself, will anyone be actually doing that? So dapat ang sagot ng lawyer ganito, Lord, ang ganda ng storya mo. Pero honestly, hindi ko kayang gawin. So anong tumbok ng storya? Ang tumbok po ng storya, the true meaning of the story is this. It's impossible for us to enter heaven. We need a Savior. Nung ipinakita ni Jesus kung ano mga dapat mong gawin para maging mabuting kapwa ka, lahat tayo mag-fail doon. The measure of the Good Samaritan is the measure of the law. It's perfection. In fact, the Good Samaritan can be a metaphor. Pwede siyang isang metaphor na ang Good Samaritan is not really probably a real person, but the embodiment of Jesus Christ. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun eh. Siya lang ang pwedeng gumawa. Kung kaya't binigay ni Jesus ang kwento ng mabuting Samaritano para ipakita kung gaano kaimposible para sa isang tao ang makarating sa langit sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, sapagkat wala talagang papasa, walang aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mali kasi yung tanong eh, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Mali yung tanong. Merong isang lalaki lumapit kay Pastor, Pastor, anong kailang kong gawin para ako maligtas? Ang sabi ni Pastor, huli ka na. Pastor, wala na akong pag-asa, huli na ako, hindi na ako maliligtas. Hindi, huli ka na, meron ng ibang gumawa. Kasi ang tanong mo, anong gagawin mo eh? Wala kang magagawa para ka maligtas. Kahit maging mabuting Samaritano ka, hindi ka pa rin makakarating sa langit. In fact, there are only two ways to get to heaven. Pastor, akala ko ba isa lang? Hindi, dalawa po ang paraan para makarating ka sa langit. Gusto yung malaman kung ano yung dalawang paraan para makarating ka sa langit? Ayaw niya yata. Let's close in prayer na. Gusto yung malaman kung ano yung dalawang paraan para makarating ka sa langit? Amen. Yung una po, law. 10 utos. Pastor, di ba akala ko hindi ka makakarating sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos? Pwede. Pwede. Basta 100% perfect mo yung 10 commandments. Okay. So, sino dito naka-perfect? Sino dito kabisado yung 10 commandments? Wala rin. Hindi nga natin mamemorya. Matupad pa. Di ba? So, pwede kang makarating sa langit provided 100% ang score mo. 100%. Then sa langit ka pupunta kapag 100%. All the time, ha? All the time. So, ibig sabihin nun, it's impossible to get to heaven by the law. So, there's another way. Another way is Jesus Christ. Siya ang tumupad ng 10 utos para sa'yo. So ang kailangan mo lang manampalataya ka kay Jesus at yung kanyang credit, yung lahat ng kanyang merits ay ipapasa sa iyo. Yun ang mabuting balita, mga kapatid. Kasi ang tanong, what must I do? So hindi mo makukuha ang mabuting balita. Kailangan mo munang malaman ang masamang balita. At anong masamang balita? Hindi tayo karapat-dapat makapasok sa langit dahil tayo lahat ay makasalanan. At hindi natin matupad ang 10 utos, no? Ang sabi pa nga ni Santiago sa kabanatang 2, talatang 10. Sa 10 utos, isa lang ang masuway mo, nasuway mo na yung 10. Parang yung kamatis, isang tiklis, lagyan mo ng isang bulok, pahahawa lahat. Para yung isang baso ng tubig na malinis, lagyan mo ng sodium cyanide, isang patak lang. Lason, isang patak. Iinumin mo ba? Iinumin mo. Isang patak lang naman. Hindi naman naaamoy, hindi naman nakikita. Isang patak lang. Pero pwede ka mamatay. Bakit? Nahawa yung buong tubig sa isang patak na lason. Ang isang tiklis na kamatis, nahawa sa isang bulok na kamatis. Kaya lahat ng ating ginagawang mabuti, samahan mo ng pagsisinungaling. Samahan mo ng kahalayan. Samahan mo ng pag-iimbot. Samahan mo ng pandaraya. Nasuway na natin lahat. Merong dalawang paraan para makarating ka ng US. Gusto mong malaman yung dalawang paraan? Sinong gusto makarating ng Amerika? Amen. So, merong dalawang paraan para makarating ka sa US. Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo malaman? Okay, dalawa. Una, unang paraan para ka makarating sa US, sumakay ka. Sumakay ka sa eroplano, sumakay ka sa barko. Sumakay ka. Yung pangalawang paraan para makarating ka sa US, sariling sikap. Languin mo. Diyan sa may parting Baler, no, sa Aurora, simulan mong lumangoy. At tatawinin mo ang Pacific Ocean, tatawinin mo hanggang makarating ka doon sa Amerika. Ang tanong, kaya mo ba yon? Either sumakay ka or magsariling sikap ka. Ganun din ang pagpunta sa langit. Magsariling sikap ka. Magpakabuti ka. Kasi pag ang ending, pag ang story ng The Good Samaritan is only The Good Samaritan without understanding the context, ang lundo nito, ang application nito is, dapat pala magpakabait ako, dapat pala tumulong ako sa aking kapwa, dapat pala lahat ng mga nangangailangan tulungan ko, dapat pala ang mga nasugatan ay pagalingin ko, dapat pala ang mga nagdurusa ay alalayan ko, dapat pala gumawa ako ng maraming kabutihan para ako makarating sa langit. But that's not the point of the story. The point of the story is this, hindi nga natin kaya. Yung ginawa ng Samaritano, hindi natin kaya. Sariling sikap yun eh. Ang tanging paraan lang, no, ay ang makilala mo ang tagapagligtas. Amen. Amen po ba, mga kapatid? So that's the point of the story. It's impossible to be saved by your own good works. You need a Savior. Amen. Pangalawa, na tinutumbok ng story is this. You elevate your love. Kasi ang sabi dito, no, love your neighbor as you love yourself. Pero sabi ni Jesus sa John, John chapter, ano ito? John chapter 13, verse 34. No? Itong sabi ni Jesus, I give you a new command, love one another just as I have. Kasi yung mahalin mo ang iyong kapwa, nakagaya na pagmamahal mo sa iyong sarili, ano yan eh, parang yung echo. Ang standard mo kung paano mo mahalin ang iyong sarili. Ang sabi ni Jesus, No. I'm giving you a new command. My command is this, not that you love your neighbor as you love yourself, but you love your neighbor as I have loved you. So anong punto nun? Ang punto nito, mga kapatid, is this. Mahirapan tayong mahalin ang ating kapwa kung hindi natin naranasan ang pagmamahal ni Jesus. Mahihirapan natin tayo maging good Samaritan if we haven't experienced the love of the Savior. If we don't have a relationship with the Savior, if the Savior is not filling us with so much of His love, then it's impossible for us to forgive. It's impossible for us to care for people around us. Wala tayong iisipin kundi ang sarili nating pangangailangan, ang sarili nating kapakanan, ang ating lahi, ang ating angkan, masigurong nakaupo kayo sa pwesto, ang buong dynasty, puro pang sarili. Why? Because we are insecure. But when we know that the Lord Jesus has loved us, di ba? As I have loved you, yung maunawaan mo kung gaano kang minahal ng Panginoon, no? Ito naman ang magbubunsod sa iyo para magmahal din sa iba. Kaya again, it's impossible to love your neighbor as yourself. Nakita mo ba yun? It's really impossible to love your neighbor as yourself. But there's a better way. Experience the love of the Savior. Experience how He cherishes you. How He cares for you. No? Kung gaanong minahal ka ng Panginoon, alam mo ba na kung gaano ka minahal ng Diyos? Ang Diyos na ito na may lalang ng langit at lupa, Siya ang naglatag ng karagatan sa bawat kanyang hininga. Ano? Mga bituin ay talagang pinanganak. At ang Diyos na ito ay talagang mahal na mahal ka. At iniwanan Niya ang langit para lang ibigay ang kanyang sarili sa iyo. Kung hindi matutunaw ang puso mo sa pag-ibig na ito. This God is for you. He's not against you. He loves you. Alam mo si Warren Buffett. Hindi siya Buffet. Buffett. Warren Buffett. No? He's one of the greatest investors of all time. No? Napakalaki po ng asset niya, si Warren Buffett. Okay. At in fact, sa sobrang kasikatan po niya, merong special edition ng Monopoly na nandun yung pangalan niya, saka nandun yung company niya. Ganun siya ka-influential. In 2005, nag-raise po siya ng fund para sa isang humanitarian project. At ang sabi niya ay magpapa-auction ako, no? Isipin, online bidding. If you want to spend time with me, like lunch date, I will spend time with you. Kaya lang, you have to pay a certain fee. No? At I will auction it. So, nagkaroon ng bidding. No? Alam mo kung magkano yung pinakamataas na bid na nakakuha ng slot para makapag-lunch with Warren Buffett? No? The price is $350,100. $350,100. Yun yung presyo para lang magkaroon ka ng access to have lunch with Warren Buffett. That's equivalent to 20 million pesos. Makapag-lunch ka lang with Warren Buffett. Pero ang Diyos, may-ari ng langit at lupa, is inviting us to have fellowship with Him, inviting us to have feast with Him. At nung inanyayahan ka, mayroong special invitation for you to join this fellowship, this feast. Ang sabi niya sa'yo, wala kang kailangan dalhin. You don't need to bring anything. Marami tayong mga invitation. Punta kayo dito, ano, potluck, dala kayo ng mga pagkain. Punta kayo dito, may bayad, di ba? Punta kayo dito, ganito, kain tayo, di ba? Share, chip in tayo. Pero si ang Lord, He's inviting you to have fellowship, to have relationship with Him at no cost. Wala kang dadalhin, wala kang babayaran, wala kang expenses. Isn't our God so good? Amen? Pwede mong palakpakan natin ng Panginoon? So again, you can only love others insofar as you have experienced the love of Jesus. Love one another as I have loved you. Have you experienced the love of Jesus? Have you? Are you enjoying His company? Are you having the great time of your life in His presence? Then, it's easier to be the Good Samaritan. It's easier. Why? Kasi siya na magbibigay ng kapangyarihan sa iyo para magawa yung imposible. Amen? Amen ba? Palapakan nga natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. And then the third is this. No? Be the good neighbor. Be the good neighbor. So yun yung tatlo na yan, mga kapatid. Una, imposible kang maligtas. Kailangan mo ng tagapagligtas. Pangalawa, you elevate your love. Love as Jesus loved you. Mahirap magmahal kung hindi mo naranasan yung pagmamahal niya. Pangatlo, be the good neighbor. Kaya nga, binaliktad ni Jesus yung tanong eh. Sa halip na tanongin niya, sino ang kapwa? Definitely, yung nangangailangan ng kapwa. Kailangan niya ng kapwa. Di ba yung paborito ng storya ni Pastor Rositas, tinanong yung mga bata? Ha? Pedro, ano gusto mo maging doktor? Bakit po? Gusto kong tumulong sa aking kapwa. Oh. Marta, ikaw, anong gusto mo maging? Gusto ko po maging nurse. Bakit? Gusto pong tumulong sa aking kapwa. Oh. Berto, ikaw, anong gagawin mo? Gusto ko po maging engineer. Bakit po? Gusto ko po tumulong sa aking kapwa. No? Tinanong si Juan, Juan, ikaw, anong gusto mo maging? Gusto ko po maging kapwa. Para po tulungan nila ako lahat. Pag inisip po sino yung kapwa, eh di yung nangangailangan yun ng kapwa. Binaliktad ni Jesus yung tanong. Sa tatlo, sa priest, sa Levite, at doon sa Samaritano, sino yung naging totoong kapwa, naging mabuting kapwa? So instead of focusing on the object, Jesus focused on the subject. Ikaw. Hindi yung iba. Kasi regardless of who the needy person is, are you the good neighbor? Irregardless of the race, irregardless of the nationality, irregardless of the economic status, irregardless of the political camp, are you the good neighbor? Are you? So, meron pa rin merit. We should be. I'm not saying na dahil ang storya pala ng Good Samaritan na walang kinalaman doon sa humanitarian concern at mga social issues, no? E tungkol pala yan sa eternity. Sa totoo lang, meron pa rin lesson for us. Practically speaking, we need to be the good neighbor. We still need to be the good neighbor. Mabuting kapitbahay, mabuting kapwa na tumutulong. Kung anumang kakayahan na binigay ng Panginoon sa atin, we can extend help. And then, sabi dito nga ng Panginoong Jesus, who among the three, no? Who among the three, okay? Which of these three, verse 36, do you think proved? Can you say proved? To be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers. The word prove, in the original language, ang ibig po sabihin niyan is to become. It's a movement. It's an awareness from being unaware to become aware, from being insensitive to becoming sensitive, from lack of concern to having concern, no? To taking the initiative. Yun po yun. Sabihin, nag-move. Merong action na nangyari. Merong growth into becoming. Maaring hindi siya ganun dati, but he slowly becomes the neighbor. Kaya ang sabi po, do, go and do the same. So tumulong po tayo, magmahal tayo sa ating kapwa. Tumulong po tayo ng walang pinipili. Tumulong po tayo ng walang kapalit. Tumulong tayo ng walang pasiklab. Yung may camera. tapos sa social media. Yun ang totoong pagtulong. No? Tumulong ng walang pangamba na baka maubusan ka. Tumulong na walang pagtitipid. Tumulong ng walang pakabig. Hindi naman sinasabing magtayo tayo ng ospital o gumawa tayo ng isang movement. Sa buhay natin, sa komunidad kung saan kakabilang, makatulong ka sa isang tao, kapitbahay, nakikita na ng Diyos yun. Sabi mo, Pastor, hindi naman ako mayaman para magbigay ng scholarship. Hindi naman ako ma-impluensya para magbigay ng mga koneksyon. Pangkaraniwang tao lang, meron lang tindahan, maliit. Ano naman ang mabuting magagawa ko? Marami. Marami. Kasi hindi naman sinusukat sa pera lang ang pagtulong. Hindi sinusukat lang sa naiaabot ang pagtulong. Ang pagtulong ay pakikiramay rin. Pandama. Kaya nga ang ganda ng salitang kapwa. Kasi ka, sabihin kasama, pwa is puwang, kasama. You share the same space. You share the same experience. You share whatever you have. At hindi lang pera yon. Panahon. At higit sa lahat, ang pinakamatindi na pakikipagkapwa ay yung i-share mo yung pag-ibig ng Panginoon sa kakilala mo. Di ba sabi nga ni Pedro doon sa pilay na hindi makalakad, na lumpong namamalimos? Umaasa na bibigyan siya ng pera. Pero ang sabi ni Pedro, wala akong 100 pesos, wala akong barya. Wala akong kwalta, wala akong silver, wala akong gold. Pero kung ano meron ako, I want to share it with you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Walang perang involved. So ang pagtulong sa kapwa ay hindi kinakailangan nagpapamudmud tayo ng pera, nagpapamigay tayo ng mga regalo. Ang pinakamanding regalo na pwede nating ipagkaloob, mga kapatid, ay ang kaligtasan ng Panginoong Jesus na ibinibigay sa atin. No? Kaya po, mga kapatid, nakita natin yung grasya ng Panginoon sa atin that we are not worthy to be saved. Ano ang sabi dun sa Ephesians chapter 2, verses 8, 9, and 10? For by grace we have been saved through faith. It is not of our own doing. It is the work of God, so that no one should boast. Ang kaligtasan daw po ay sa pamamagitan ng biyaya. Sabihin natin biyaya. Ang biyaya ay wala pong bayad. Hindi ito sinusuklian, hindi ito binabayaran kahit ng mabuting gawa. Kusang loob na ibinigay ng Diyos ang biyaya sa atin. Wala tayong naitulong, wala tayong naibigay, wala tayong naiabot sa Diyos. Walang hiningi ang Diyos na kapalit sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Para walang sino mang magbayabang. Hindi yung nakarating ka sa langit kasi mayaman ka, marami ka natulungan. Hindi yung nakarating ka sa langit dahil malakas ka, marami kang naagapayanan. Kundi kahit wala kang kakayanan, nakarating ka sa langit dahil sa biyaya ng Panginoong Yesus. Ito ang sabi sa verse 10, for we are God's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works. So this is the dynamics of works. Sasabihin natin na walang hindi ka makakarating sa langit dahil sa good works. Yes. Hindi ka makakarating sa langit sa pagiging good Samaritan. Hindi ka makakarating sa langit. Si Jesus lang ang pwedeng magdala sa iyo sa langit. Pero once na natiyak mo na sa langit ka pupunta, then pwede ka na maging good Samaritan. Pwede ka na gumawa ng mga good works. Pero ang motivation mo when you become a good Samaritan is not to enter heaven. Ang motivation mo in helping people, in caring for others, is not that you will earn a slot in heaven. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil naranasan mong pagpakitaan ng mabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Malibang maunawaan natin ito, mga kapatid, we cannot appreciate the good news hanggang hindi natin naunawaan yung bad news. At ano yung bad news? The bad news is hindi tayo makakarating sa langit. Sabi mo sa katabi mo yan, hindi ka karapat dapat sa langit. That's the bad news. Kaya iba, hindi, akala nila kailangan magpursige, maggawa ng mabuti para makarating sa langit, magsimba araw-araw, magkumpisal, magnasareno at kung ano-anong dapat gawin para makarating sa langit. Hindi ganun ang Diyos eh. Binigay niyang libre sa atin, di ba? The Good Samaritan is a good model, but we don't need a model. Modelo po yung Good Samaritan. Pero para makarating sa langit, hindi mo kailangan ng modelo. Kung ikay nalulunod, di ba, nalulunod ka, sisingap-singap kang ganyan. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng model? Pupunta si Michael Phelps doon at ituturo sa'yo, bro, habang nalulunod ka, panoorin mo, ganito ang freestyle. Ha? Panoorin mo lang ako. Nalulunod ka! Dinalang ka ng model. Hindi ka maliligtas ng model. Oh, nalulunod ka. May dumating. Bro, ha? Para ka maligtas, ito manual. Basahin mo. Ha? Basahin mo. Dito, meron dito nakalagay, how to learn swimming. 10 steps. No? 10 steps para hindi ka malunod. Eh, nalulunod ka na. Kailangan mo ba ng manual? You don't need a manual. Nalulunod ka. Kailangan mo ba ng coach? You don't need a coach. Para bigyan ka ng pep talk, bigyan ka ng encouragement, bigyan ka ng coaching, instruction. Ganito, gawin mo. Hindi mo kailangan ng coach. Hindi mo kailangan ng encouragement eh. Bro, kaya mo yan. Habang nalulunod ka, bro, kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Makakaraos ka rin. Makakaraos ka. You don't need an encouragement when you're drowning. Amen. You need a Savior. You need a personal Savior. You don't need religion. Hindi mo kailangan ng religion. Hindi mo kailangan ng 10 utos pag nalulunod ka. Hindi mo kailangan ng isang organized religion. You need a Savior and Jesus Christ is the Savior. That's the point of the Good Samaritan. You cannot save yourself by good works. You need me. Anong sabi sa John chapter 17 verse 3? This is eternal life. This is eternal life. What's eternal life? That you may know, that they may know you, the only true God, the one you have sent, Jesus Christ. Eternal life is not a place. Pag namatay ako sa langit, ako pupunta. Eternal life is not a duration or amount of time. Gaano katagal? Millions of years? Billions of years? It's not about that. Eternal life is the quality of life that never ends. At yun ang ino-offer ng Lord sa atin. At paano daw magiging meaningful yung life? You know. And the word used know there is personal, intimate knowledge of who God is. Tanungan ni Pastor Edmond Chan sa amin, anong mas mahalaga? Salvation or adoption? Anong mas mahalaga? Salvation, naligtas ka, nakarating ka sa langit, or adoption, inampung ka ng Diyos at itinuring kang anak? Anong mas mahalaga? Sabi ni Pastor Ed, magandang pag-usapan na, alam mo yun, ikaw ay masave, ang kasalanan mo ay pinawalang bisa, pinawalang sala ka, ikaw ay tinuring na banal at makakarating ka sa langit, libre, walang bayad. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Ano pa bang hahanapin mo? Kapag ka naligtas ka, di okay na yon, no? Pero sabi ni Pastor Ed, para sa kanya, mas mahalaga yung adoption. Bakit? Kasi pag sinabing adoption, inampok ka, kinalinga ka, tinanggap ka bilang anak. Ang turingan ninyo, magtatay. Personal. Kasi pwedeng ma-save ka, makarating ka sa langit, at i-welcome ka doon ni St. Peter, at sabihin sa'yo ni St. Peter, welcome sa heaven. You can enjoy all the amenities here in heaven. Huh? You can enjoy the sunlight, you can enjoy the living water, you can enjoy the tree of life, you can explore to the farthest part of the universe, no? As long as you don't bother God. Because he's busy. Is it worth being in heaven without having a personal relationship with God as your Father? You enjoy everything in heaven minus the Father? I mean, I'd rather be adopted. Of course, we're saved. But the best part is having an intimate fellowship with our Father in heaven. Amen. Okay, the point of the story is this. Kaya nga, bottom line is love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Pero mangyayari lang yan if you experience the greatness of His love without need of any payment on your part. Nothing that you can contribute to be in the place of heaven. Amen. Amen. Can we give the Lord a round of applause for this? For the good news? That's the best news ever. That's the best news ever. Hindi lang makarating ako sa langit, kundi ako'y makita ko ng mukha ng Panginoon. That's the best news ever.